Yo formo kiel la rimedo por libera penso, verkita de Rene Maheu el Frazio, traducita de Noberto Saledi el Italuio, voce legita de Zumbo el Cinio. La samo estas vera pri la raito je informo kiel pri ĉiuj aliaj raitoj, ĝia laŭleĝa enhavo devas esti difinita laŭ realaj bezonoj, skribis la franca filozofo kaj longdaŭra oficisto de UNESCO Rene Maheu. Kompreneble, kodiĉe, ke la vorto bezonoj estu komprenanta kiel bezonoj de homa evoluo, kai ne de mem idreso au pasio. Jen estas eo tiraro eo lian contribuo au la rapporto de UNESCO pri la filosofiai basoi de homai raidoi, kiun li sendis la 30 de junio 1947 sub la titolo La raito je informo kai la raito je esprimo de opinio. Inclusivigi la raido je informo inter la homai raidoi signifas multe pri ol serci simplan cresco au pribonigo de la conoi disponeblai por la publico. Tio inclusivas drasta retaxo de la funccio mem de informo. Tio signifas che la productoi, la metodoi, kai eĉ la organizando mem de la novai industrio devas esti rearanĝandaj ne laŭ la vidpunkto de la interesoj aŭ antaŭjuĝoj de tiuj kiuj regas ĝian produktanto, sed laŭ tiu de la homa digno de tiuj kiuj ekde tiu momento estas pravigitaj atendi el tio la signifojn de libera penso. Ekde la momento, kiam informo komencas esti taksanta unu el la rajtoj de la homo, la strukturoj kaj praktikoj, kiuj igas ĝin instrumento por ekspluatado, por aliproprietigo de la menso de la amasoj, cele al mono aŭ povo, ne plu povas esti tolerantaj. Informo fariĝas por tiuj, kiuj disdonas ĝin, socia funkcio en la servo de intelekta emancipiĝo. La rajto je informo estas natura sekvo de la rajto je kleriĝo, kaj tiu simpla fakto permesas difini ĝian konkreta enhavo. Tiu enhavo estas foje difinanta kiel faktoj aŭ krutaj novaĵoj. Tio estas informoj ankoraŭ ne interpretitaj. Devus esti nenia iluzio pri la praktika valoro de la tradicia distingo inter fakto kaj opinio. Kio estas fakto? Pluvaro. Kaj la selekto de specifa fakto estas implica esprimo de opinio. Estas nenio pli misvojiga ol la himero de mekanika objektiveco. Nek povas homa libereco serĉi sambo ĉe la senpersoneco. Pli bona difino de informo povus esti apartigita prezento de materialoj, kiujn povas uzi en formando de opinio. Dum esprimo de opinio, ĉu persvanda aŭ perfia, estas ĉiam militema. La eco de informo, male al varbando aŭ reklamo, estas ankirebleco. Se estas tiel, eblas sin demandi, ĉu sekvo de rekono de la rajto de homo je informo ne estas aŭ lazo de la rajto de ĉiu unuopulo aŭ iri ĉiujn fotojn de informo en ĉiuj cirkonstancoj. Oni ne povas ne konsideri demandojn de fizika maleblo. Tio rekte elvokas la multajn limigojn starigitajn por protekti la plej laŭleĝajn politikajn economiae au privandae interessoe, stantae secretoe, productae secretoe, hema privateco, cae tiel plu. Realisma agnosco de relativezo, sed la proclamo de la raito ie clericando ne signifas ipso facto, latine per la facto mem, che la infano raitas lerni io ain, in aina angio, cae iel ain, ci nur signifas che estas la devo de plen cresculoi doni au la infano la scio necessa por lia au sia evoluo lume de liai au siai bezonoi cae capabloi ce lia au sia angio. Raito ne plu estas instrumento por costrui homo en la menso de homo, cae instrumento estas nur instrumento, se gi rilantas al bezonoi. La samo veras pri la raito ie informo kiel pri ciui aliai raitoi, gia legia enhavo devas esti definita lau realai bezonoi, codice compreneble che la vorto bezonoi comprenas la bezonoin de homa evoluo cae ne primem intereso au pasio. Lav sia naturo, tiui bezonoi necessigas considerinda helpo de homa fratezo cae de interesangioi inter homoi, quiu estas ciam pli ol nura egoismo. Estas vero, tame, che char existas grandai variandoi en viv codicioi cae manieroi de evoluo, la bezonoi de homai grupoi ne estas identai ce ciui puctoi en tempo cae spazio, ne ciui grupoi bezonas la sama informo. Oni ne timu en coduci en considero pri la raitoi de homo citium elemento de historia cae sociologia relativezo, for de endagerigo de la efica coquero de citiui raitoi, nur realisma agnosco en la lumo de citiu relativezo, povas doni au ili concretan signifo por la homoi, quiui devas bantali porque tiui triumfu. La raito ie esprimo de opinio estas ec pli relativa eo la historia vidpugto, dum la raito al informo devas esti listigita inter la codicioi de democratio cae tiel havas la forto de principo. La raito ie esprimo de opinio estas parto de la realigo de democratio cae tiel tia dividas la relativezo de ciui politicae realaroi au practicoi. Regimo benita per stabilai institutioi cae civitanoi abatiai au toleremai au cies criticae capabloi estas bone trainidai, povas doni la plei liberenza brindo al esprimo de individuai opinioi. Effective, ci nepre faru tion, en la senso, che pli ol iu ain alia, ci bezonas tiun ne mal havebla stimulo por subteni progreson. Male, democratia ordo en tagero en stando interne disciranda au obsedanta de la diabloi de troa credemo au de nove democratio plene celita al revoluzia au sistema proceso de reconstruo estas pravigita posturi considerinda dimigo au la libereco de individua esprimo, quies practicando estas necese mal favora al completa unuezo. Recono che la raito ie esprimo de opinio devas esti codicita de la historia perspectivo de apartan democratio, ne obeigas homa raindo al stando, contrarue, tiu raido tiel donas sia plena signifo per rifuso offeri al abstracta concepto la valoroi cae chancoi de successo de concreta entrepreno